Olemme menneet tiistaisin läpi aina Vuorisaarnaa ja sitähän riittää aika pitkän matkaa. Se on erittäin mielenkiintoinen. Tässä koko viides luku, kun mennään läpi tätä viidettä lukua, niin tässä tulee pitkän matkaa erittäin mahtavia ajatuksia vainoamisesta ja maan suolana olemisesta. Te olette maailman valkeus ja lamppuna ja älkää luuko, että minä olen tullut tuomaan maailmaan rauhaa. Sitten tulee, te olette kuulleet sanotuksi, joka älä tapa. Ja koko uskon elämän, voi sanoa, niin peruskysymyksissä tullaan liikkumaan tässä tulevina tiistaisin pitkän ajan. Ja tässä tulee aivan sitten avioliittoa koskevia asioita aikanansa. Ja sitten tulee vielä silmä silmästä, hammas hampaasta. Jos joku tahtoo kanssani käydä oikeutta, ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Kuudennes luvussa jatkaa Vuorisaarna vielä eteenpäin, jossa tulee isä meidän rukouksemmekin. Ja aina seitsemänteen lukuun saakka mielenkiintoisin alueen. Ja sen takia näitä kannattaa mietiskellä kotonakin, sillä tässä on koko kristin elämämme eräänlainen pohjalauta. Vuorisaarna voi tuntua aika ahtaalta ja kovaltakin jossakin määrin, mutta se sanotaan messianiseksi laiksi, joka on Uuden testamentin seurakunnalle elämäksi, opetukseksi, nuhteeksi ja kehoitukseksi ja kasvamiseksi. Olemme menneenä kertoina läpi viidettä lukua ja olemme viidenteen jakeeseen saakka kerinneet. Viime kerralla käsittelin, että autuaat ovat hiljaiset, sillä he saavat maan perin. Ainoa, että me emme heinäkuussa ei mennä Vuorisaarnaa läpi, jos on niin monta lomalla, että sitten menee vähän niin kuin puhuisi itselleen, että jos ottaa jo koimonta, joka istuu kuulijana, niin on sitten mukavampi alkaa taas elokuussa. Heinäkuussa katselemme jotakin muita alueita sitten yhdessä. Vuorisaarna olen itselleni monta kertaa teroittanut, ja eikä näistä voi sanoa, että tästä olisi minulle auennut kaikki syvyydet. Että kaikki, mitä tuon esille, niin tätä enempää voida tietää. Raamattu on sellainen kirja, että mitä enemmän tästä puhuu, niin se on kummallinen teos. Yhä enemmän huomaa itse lopulta vähemmän tietävän, ja Jumala sen kun vain suurenee. Kun aluksi katselee Raamattua ja Jumalaa, niin tuntuu, että se on hirveän kaukana ja se on mitätön. Mutta mitä lähemmäksi tulee, niin itse tulee mitättömämmäksi ja Jumala kasvaa. Se on merkillinen muodonmuutos, joka tapahtuu. Aluksi tuntuu, että sehän on Jumalan kaukaisuudessa ja ulottumaton minun ongelmiin. Ja joskus tuntuu, että koko elämäni tässä kaikessa, missä olen mukana, olen niin suuri ja mahdoton päästä sisälle, mutta Jumalan lähestyessä ja hänen sanaa lähestyessä, niin se sen kun kasvoi ja minä vähenen vähenemistään ja huomaa täysin itseänsä riittämättömäksi ja kelvottomaksi Jumalan edessä. Jumalalla onkin tarkoitus viedä aina meidät sille paikalle, että me joudumme toteamaan, että ilman häntä en selviä. Se on Jumalan laskuperiaate. Minä nollaksi, niin minusta voi tulla sitten jotakin. Koska kun minä olen nolla, Jeesus tulee siihen ykköseksi eteen, niin se on napakyppi. Eikö se ole lohduttavaa? Joskus on lohduttavaa, kun tietää, että ei tarvitse olla mitään. Se on valtava stressi, kun pitää luulla, että on jotakin. Eikö ole? Se on hieno, kun voi joskus sanoa, että en ole mitään. Olevan Jumalan edessä pelkkä nolla, mutta kuitenkin rakas Jumala. Ja siinä, kun hän saa sanassaan meitä kasvattaa, niin siinä se on se elämän voitto. No niin, tällä kertaa puhumme siitä, että autuaat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Kun puhumme tällaisesta jakeesta kuin autuaat ovat ne, jotka janoavat ja isoavat vanhurskautta, silloin puhumme elämän vanhurskaudesta. Jumalan pojassa ilmenevää, joka tulee meihin uskon kautta. Jumalan tahdon mukaista menettelyä elämässämme. Käytännössä olevaa käytöstä, joka näkyy uskovana, kun tuolla elän joka arkipäivässä, toimintaa Jumalan edessä. Ja kun tiedän vielä sen, että hän on oikea mielinen, vanhurskas ja olen aina kokonaan riippuvainen Jumalan armosta. Kun Jumalaa ilmaistaan tuomion Jumalana ja oikeudenmukaisena Jumalana, niin sitä käytetään sellaista sanaa, jos en oikein osaan sanoa, kuin diakoisiine, joka merkitsee ehdotonta oikeamielisyyttä. Jumala ei koskaan tuomitse korvakuulon perusteelta, eikä hän arvostele toisten kertoman perusteella, eikä hänelle voida kertoa, että joku on tällainen, vaan hän itse tietää, mitä kukin on. Meitä ihmisiä on helppo, ja meille kun joku kertoo, että Kurt on sellainen ja sellainen, niin me värjäännymme mielikuvituksiltamme sellaisiksi, kun me kerrotaan, että kun me tapaamme Kurtin, niin meillä on ennakkoasenteinen asenne häntä kohtaan. Mutta Jumalalle ei ole koskaan näin. Jumalalla ei ole ennakkoasenteita. Jumala ei ota koskaan luulojen perusteella meitä vastaan. Hänellä on tarkka tieto, mitä me olemme uskovina, eikö se ole ihan asia? Mutta täällä maailmassa, missä me elämme, niin ihmiset kertovat toiselleen, että ootko kuullut Kurtista, minkälainen se on. Ja sitten kun tämä henkilö näkee Kurtin, niin silloin kohta Kurttia kohtaan semmoinen asenne, millä tavalla hänelle toi Rolfi kertoi Kurtin olevan. Että Jumala ei ole tällainen. Ja sen takia meillä on etuoikeus olla tänä päivänä onnellisen Jumalan edessä, että meillä on ehdottoman oikeamielinen isä. Ehdottoman oikeamielinen Jeesus, joka teki juuri niin kuin isä käski. Hän ei sanonut isälleen, että suomalaisten kohdalla en halua olla sellainen kuin olen toisten kohdalla. Suomalaiset ovat niin jääräpäistä väkeä, että antakoot elämä pikkusen heitä potkia päähän, niin kyllä kesyyntyvän. Heidän kohdalla minä olen aivan samanlainen, olen vähän parempi engelsmanneille. Ei, hän oli kaikille yhtäläinen sama. Sen takia meillä on valtava etuoikeus, ystävät, tänä päivänä opiskella näitä taivasasioita. Tulla autuaiksi, ylionnelliseksi, otolliseksi, koska tämä sana merkitsee otollisuutta, ylionnellisuutta, iloa. Siis ne, jotka isovat ja anovat vanhurskautta, sille ravitaan. Vanhurskaushan myös merkitsee oikeamielisyyttä, rehellisyyttä ja sellaista, joka on tasaveroinen jokaiselle. Jumala ei koskaan ole sellainen, että hän kumartaa jollekin syvempää, kumartaa toiselle. Hän miten ei kumarra kellekään. Kaikki kumartavat hänen edessään. Kaikkien on nutkistettava polvensa samalla tavalla. Kun puhumme tällaisesta kohdasta, jossa puhutaan elämän vanhurskaudesta Jumalan edessä, Jumalan tahdon, jos siis kysyt, mitä on elämän vanhurskaus, kun puhumme elämän vanhurskaudesta, niin elämän vanhurskaus lyhyesti sanottuna on Jumalan tahdon mukaista menettelyä. Elämässä, käytännössä olevaa käytöstä, toimintaa Jumalan edessä, joka on oikeaa ja vanhurskasta jokaista ihmistä kohtaan. Ja on aina riippuvainen Jumalan armosta. Sellaista elämää on vanhurskas elämä. Otetaan ensimmäinen Pietari ja siitä kolmas luku. Ja jakeessa 14 aina 17. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa epeljättää itseänne, älkää hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teitä, teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, missä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää teidän kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehdä. Hienosti sanottu. Kun puhumme elämän vanhurskaudesta, niin elämän vanhurskaushan tulee arkipäivän käytännössä ja niissä menettelytavoissa, joita me joudumme käyttämään siellä arkipäivän keskellä, kodissa, työelämässä ja sitten koulussa ja missä me liikumme. Ja me saamme havaita, että meidän uskomme ei ole silti suosittua kaikissa seurapiireissä. Ja meitä vastaan saatetaan nousta, eikä vain jumalattomien ihmisten taholta tai muodollisen uskonnon taholta tai läheisen ystävien taholta, vaan jopa omien jäsenten taholta. Kun otamme elämässämme vähän löysästi, emme paneudu oikein tähän evankeliumin asiaan täysin sydämin, niin monestikaan emme silloin häiritse vierustoveriamme. Mutta sinä päivänä, kun oikein uppoudumme, paneudumme totisin sydämin, mikä olisi Jumalan tahto minun elämään nähden, mitä hän tahtoisi tehdä minun elämäni kanssa. Niin joku heti rinnalla ajattelee, no mitä se nyt tuossa pyrkii. Mihinkä se nyt yrittää? Kylläpä se nyt yrittää taas tuossa oikein intoilla tuon rukouksessa kanssa ja tuon todistamisessa kanssa. Mihinkä hän tuokin pyrkii, eikä se kuitenkaan sitä pidemmälle pääse. Kaikissa sellainen voimakkain taistelukenttä, jolla jokainen uskova tulee enemmän tai vähemmän tappelemaan, enemmän tai vähemmän verissä päin, on kateuden taistelukenttä. Sillä suurimmat taistelut syntyvät keskuudessammekin siitä, kun me joudumme kärsimään kateuden tähden. Kaikista vaikeinta on huutaa hallelujaa nauravien ihmisten seassa, iloitsevien seassa, kun tulevat kertomaan, millä tavalla Jumala on minua siunannut. Jumala siunasi minua ja antoi minulle asuntovaunuja, täytti minut pyhällä hengellä, ja nyt minä olen niin iloinen, että te oikein mihinkä laittaisin käteeni, niin toinen ajattelin, kyllä se sitä kohta tasaantuu. Mutta joku tulee sanomaan itkien nyyhkyttään, että lankesin taas ja kompuroin siellä ja vekselit on maksamatta ja kaikki on päin seiniä, niin otan osaa. Se on helppo heti, otan osaa. Itketään kuule yhdessä. Itkeä on helpompi yhdessä ystävän kanssa kuin iloita ja nauraa hänen kanssa sen takia, että hänellä pyyhkii hyvin. Olet varmasti sen huomannut. Se on pelin vaikea. Ja nyt kun puhutaan vuorisaarnassa, kun Jeesus rupeaa opettamaan, että niitä, jotka isovat janovat vanhurskautta, niin heidät ravitaan. Niin äkkiä voisimme sanoa, että tämä on helppoa, halleluja. Se on hienoa tällainen elämä. Mutta saat havaita sen pian uskoontulon jälkeen, tai varsinkin sitten, kun tehtävään alistut Jumalan edessä, olet valmis käyttötarkoituksiinsa, niin saat havaita, että jos Jumala sinua siunaa, ja antaa sinulle jotakin, niin se ei tule miellyttämään kaikkia. Joku jo on heti poikkiteloon, että mitä se tarkoittaa. Ja aina kun Jumala siunaa ja antaa vähän enemmän, niin me olemme jonkun tiellä. Sen takia kun ajattelemme omaa tehtäväämme tällä myrmän etapilla uskovina, niin meidän tulee tarkoin vaalia, että meillä säilyy kaiken aikaa sellainen jano ja halu vanhurskauteen. Ehdottomaan oikeamielisyyteen. Sillä tämä taistelukenttä, jolla me taistelemme, että me joudumme kärsimään vanhurskauden tähden. Niin nyt Jeesus sanoo, Pietari sanoo tässä näin, että olette kuitenkin autuaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättä itseään, älkää hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaisen, joka teitä kysyy sen toivon perustusta. Minkä olette kutsunut, joka teissä on kuitenkin sävyisyydellä pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon sanottiin. Oletko pannut merkillä, että silloin kun joudut tällaisen tilanteen kohdalle, että jonkin hengellisen tehtävän, jonka Jumala on sinut kutsunut, joudut vaikeuksiin siinä, joko heikkoutesi tähden, vajavaisuutesi tähden, tai sen tähden, että sinä teet sitä tehtävää, ja sinuun kohdistuu jonkinlainen edesottamus sen takia. Niin oletko huomannut, että on valtavan suuri vaara katkeroitua siinä? Ensin on antanut koko sydämensä Jeesukselle. Ja sitten kun rupeaa tekemään sitä, niin ne, joilta odottaisi tukea ja rukousapua, rupeavatkin usein vastustamaan. Ei Jeesusta vastustaneet niin paljon uskoton maailma kuin uskova maailma. Kristityt hänen takanaan punoi orjantappurakruunua koko hänen 30-vuotisen aikansa. Nehän oli niitä. Ne oli kaikista pahimpia hänen elämässänsä. Nehän oli hänen kuolemankin tuomitsemassa sen takia, että hän ristää kirkon meiltä. Farisialaiset uskovat, sellaiset, jotka olivat kristityitä siellä synagogissa, mutta arkipäivänä se häiritsi heitä. Ja saat havaita, että palavan kristityn elämä häiritsi aina toista. Missä tuli palaa, se häiritsi aina. Aina missä romahtaa liekki päälle, niin tuntuu, että kulmakarva palaa. Ja meinaa vähän tukkakin palaa siinä. Se häiritsee. Mutta emme saa antaa mielipahan nousta. Vaan meidän tulee säilyttää hyvä omatunto siinä. Ei saa antaa käydä kumpaankaan suuntaan. Ei saa tulla mielipaha siksi, että minua vastaan noustiin, koska siitä hiipii katkeruus sisään. Mutta ei saa myös nostaa sellainen tunnekaan, että haha, nyt minä kasvan, kun minua loukattiin noin. Halleluja, isä sinä tiedät. Kato vain. Tätähän se puhuukin ne puhujat. Ja oikein nostatti kuin itse silosta, kato vaan, lyökää toinen kertakin. Ei näin. Sillä silloin se on yhtä pahaa joku se, että pääsee katkeruus tulemaan. Ylpeys käy aina lankeammaksi edellä. Olla ylpeä hengellisestä saavutuksesta on onnettomuus. Opetuslapsetkin olivat niin ylpeitä, kun tulivat Jeesuksen luokse, heitä ei oikein uskottu, niin he sanoivat, että poltetaanko koko kylä. Se oli siellä tulla kokoukseen tänne ja kertoa täällä toisille, että ei ne täällä myymään usko meitä, että pyydetään nyt Jumala, että se panee pari kerrostaloa romuksi tuosta, niin eiköhän väki ala niin kuin hiljalleen kattelemaan aseman kappelin päin. Ei. Joskus tietynlainen marttyyrius nousee meistä väärin ylös. Kun meitä kohdellaan huonosti, niin me olemme olemaan marttyyrejä ja ymmärrämme, että kato, Jumalan arvo on tullut minun osakseni erittäin runsaasti. Siitä ei ole kysymys, vaan se on vain armoa, että me saamme Kristuksen kanssa kärsiä. Meitä on käsketty pitämään hyvä omatunto, jotka niiden edes, jotka pärjäävät meitä, meidän hyvän vaelluksemme tähden. Nyt ei ole kysymys siitä, että me epäonnistumme jossakin ihmissuhteessa ja aiheutamme riidan, ja sitten menemme Jeesuksen luokse, että hallelujaa, kun saan kärsiä sinun tähtesi. Ei, kun silloin me kärsimme itsemme tähden. Itse aiheutimme ongelman ja rähinän, ja siinä on syy. Jokainen meistä tähän joskus törmää. Ei ketään meistä ole niin tullut hyväksi ihmissuhteissakaan, että aina onnistuisimme. Silloin tällä me aina löymme päämme yhteen ja nuttura pölähtää. Sitten korvat punaisena revimme vähän toisemme tukasta ja menemme kotiin nyyhkyttäen ja ajattelemme, että en ikinä enää mene sinne seurakuntaan. Mutta eihän kodista voi mihinkään mennä. Kotonahan lapsetkin joskus riitelee hirveästi, heittää muoviaulon toisen päähän ja mitä milloin. Mutta silti mennään takaisin vielä sinne ja ollaan tyytyväisiä, että saamme olla kodin jäseniä. Näin on myös seurakuntaperheessä. Mutta me emme tule siitä omahyväiseksi, jos saa muoviauton päähän, että kato, kun olen niin vanhuskas mies, että sen takia nakkas minua tuolla jutulla päähän. Ja sitten kävelen nokka pystystä hallelujaa, kato, kun löi minun vaellukseni tähän. Ei, se on armoa, jos saamme kärsiä oikeudenmukaisesti. Mutta silloin, jos meitä omien virheittemme takia lyödään, niin silloin meidän täytyy viipymättä tehdä parannusta aina. Mennä Jumalan kasvoon eteen. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden, sanottiin tässä. Olet varmaan huomannut joskus elämässäsi, että joskus tulee oltua niin onnettoman löysä kätinen, että aiheuttaa murhetta toiselle. Nyt vielä Pietari jatkaa 4. luvussa jakeessa 12 eteenpäin, 16 näin. Rakkaan jälkeen oudoksuko sitä hellettä, jos olette. Jakaan teille kootukseksi, ikään kuin teille tamahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön, että kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumala. Eikö väkevästi sanottu? Rakkaan, älkää ouroksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetukseksi ikään kuin teille tapahtuu sitäkin outoa. Me joskus harhaannumme luulemaan, että uskon elämässä ei tule hermopaineita, ei tule ahdistusta. Jos joskus julistuksen jälkeen, kokouksen jälkeen tulee paha olo, niin me saatamme erehtyä luulemaan, että julistus syvälle tekee maaperän kuohkeaksi, niin että pystyy imemään ravinnon sisäänsä. Niin me saatamme luulla ja eksyä ajattelemaan, että nyt on tullut jotakin vikaa uskon elämääni. Ja alamme moittimaan Jumalaa, että miksi näin on tapahtunut. Tai itseämme, että ei minusta ole uskovaiseksi, kun näin huono olotila on minut. Ei tästä mitään tule, kun multahan menee hermot, että eihän mä oikein uskossakaan, kun multa hermot menee. Tai mä voin huonosti. Ei tästä mitään tule. Älä oudoksu tällaista hellettä. jos sä olet. Se on sinulle koetukseksi, joka saa aikaan sinussa pitkämielisyyttä, joka kasvattaa sinua niin, että sinä pystyt hylkäämään sen, mikä on lapsen, ja kasvamaan hengelliseen aikuisuuteen, jossa sinä alat oikein janoamaan vanhurskautta, oikeamielistä otollisuutta ja rehellisyyttä Jumalan edessä. Sinun tulee oikein semmoinen jano olla rehellinen ja oikeamielinen Jumalan edessä. Ja sinun oikein sydämestä kartat kaikkea sellaista, joka voi johtaa sinun väärin vaikutteihin Jumalan edessä. Tästä on kysymys. Nyt kehotetaan iloitsemaan sitä myöten, kun olet osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Jaakobikin sanoi alus, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Oikeastaan me pidämme sen sulana pahana, kun joudumme moninaisiin kiusauksiin. Meissä tuntuu kauhistuttamalta, kun joudumme moninaisiin kiusauksiin. Mutta Jaakob sanoo, pitäkää pelkkänä ilon. Minkä takia? Se on sen takia, että se, jota isä rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja mitä lähemmäksi pääsemme Herran sydäntä, niin sitä vaikeammaksi käy olotila tälle lihalle. Koska liha ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja lihassa tulee hätätilaa, kun Jumalan vanhurskaus käy läheltä. Ja oikeamielisyys. Sen takia joskus saamme havaita, että tämä käy temppuilemaan. Mutta se ei ole merkki huonosta uskonelämästä, vaan se on merkki siitä, että me kasvamme. Sillä kaikessa kasvussa on kasvukipuja. Niin kuin lapsikin kasvaa, niin on kasvukipuja. Ja läpi elämän, ystävät, me vain kasvamme. Jos kysyt pitkään ikään ehtineeltä ystävältä, että mitä hän on oppinut elämän matkalla, niin hän todennäköisesti tulee sanomaan, sanon rehellinen niin sinulle, että virheistäni olen oppinut parhaiten. Se on merkillinen opettaja, nuo virheet. Se panee meidät kyllä ymmärtämään elämää. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuvat. Kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällä. Olet varmaan joutunut monta kertaa maksamaan jo uskostasi hintaa sen takia, että sinua solvataan. Mutta se ei saa olla sitä, että me niin taitamattomasti tyrkytämme uskoamme, että ihmiset tuskaantuvat meihin ja joudumme hankaluuksiin ja hankauksiin sen takia. Niin se ei saa olla. Viisas voittaa sielun, mutta hullu kylpee niitä nahkalähteä. Jos me olemme sellaisia tyrkyttäjiä, että aina kun tapaamme ihmisiä, niin emme osaa puhuakaan oikein muusta asioista kuin uskon asioista, niin jotakin vikaa. Parhaiten ihminen voidaan voittaa silloin, kun pystymme puhumaan juuri hänen asioistaan. Hänen ehdoillaan. Kuitenkin minun ohjauksessani. Juuri puhua hänen rikkimenneestä tiskikoneesta tai hänen pääsärystään tai hänen vatsakivusta tai hänen perheprobleemistaan. Juuri niistä asioista minun tulee oppia puhumaan hänen kanssa. Ja siinä sopivasti aina työntää evankeliumia mukaan. Hyvä kalastaja panee aina madon niin koukkuun, että kukaan ei näe sen koukkuun. Ja kala luulee haukkaavansa herkulliseen maton. Jäi kohta kiinni. Koska tällaisessa maailmassa, jossa me elämme, jossa uskonnollisuutta pelätään, luullaan, että siinä on jotakin kauhistuttavaa vaatimus. Ihmisethän kuulee niin kuin ne haluaa kuulla. Eräskin sisko istui tuollaisella joen pientareella ja kuunteli siinä, kun kastejuhlaa vietettiin. Hän oli vielä uskossa silloin. Ja hän kuunteli siinä, kun kastejuhlaa vietettiin ja kuuli ihan selvästi, kun kasteja sanoi siellä, kun hän käytti tuttua kastekaavalta, kanssa sinut Herran Jeesuksen Kristukseen. Niin hän kuuli siellä rannalla, että omaisuutesi luovutuksen perusteella kasta sinut Jeesukseen Kristukseen. Ja hän meni kertomaan heti ystäville, että nyt siltäkin raukalta meni omaisuus. Mä selvästi kuulin, että se pappi sanoi siellä joessa, että omaisuutesi luovutuksen perusteella kasta sinut Herran Jeesukseen Kristukseen. Vaikka hän oli sanonut oman suuritunnustuksen perusteella. Kastasin Herran Jeesuksen Kristukseen. Mehän kuulemme niin kuin me haluamme kuulla. Ihmiset uskovat uskosta niin kuin ne haluavat uskoa sinulle. Ja sen takia viisas voittaa sielun. Jos me aiheutamme sen kautta itsellemme pilkkaa sitten, että olemme taitamattomia, niin mitään muuta ei voida tehdä kuin ryhdistäytyä ja pyytää enemmän viisautta Jumalalta. Minä olin alkuaikoina niin innokas, että mä harkkasin kappaleiksi kaikki ihmissuhteet. Joka kerta, kun pääsin alkuaikoina uskomattoman kaverin kanssa tekemisiin, niin mä sijoitin niin uuta uskon asioita hänelle, että hän oli tukehtua siihen puuhun. Ja hän sanoi, että sun kanssa ei voi puhua ikinä normaalia asioita, sä oot niin tänne tätä uskoa, että sä varmaan räjähdät kohta. Ja minä ihmettelin, miksi tämä homma ei mene perille. Ja taas seuraavan kerran mä yritin vielä enemmän työntää hänelle uskon asioita ja hän meni enemmän vaan lukkoon. Ja lopulta hän, kun tuli vastaan mua kadullakin, niin hän meni mutkan, meni toiselta puolelle ja moikkasi vaan kaukaa. Ja kun jouduin sitten opetuksen kohteeksi tästä ensimmäisen kerran, niin minä loukkaan syvästi. Että minä, joka olin innolla evankelinut toisia, nyt ruvettiin sanomaan, että oli muka väärässä. Mutta kun pyhänkin alkoi puhumaan, niin totesinkin, että kyllä olinkin ollut väärässä. Eihän semmoinen ravintola pitkään mennessä, että kun asiakas tulee ovesta sisään, niin kohta työnnetään pullaa suun täyteen. Ja kun saa sen suuhunsa, niin ei mene kuin hetki aikaa, kun se työnnetään jo lohipiirakkaa tilalle. Ja kun saa niellä kunnolla sitä, niin tulee karjalan piirakkaa tilalle. Ja kun saa sen syötä, niin lyödään häränpihvi eteen. Eikä se ole vielä saanut kysyäkään, mitä aion tilata. Ei sitä mitään tule. Näin on myös uskonaisuuden kanssa niin hyviä kuin nämä ovat. Niin emme saa aiheuttaa murheita sen takia, että olen itseni innokas. Tällaisena sivuhuomautuksena, että usein saatamme aiheuttaa itsellemme pilkkaa siksi, että olemme taitamattomia. Ja näin ei ole kuitenkaan kysymys. Jeesus oli semmoinen ihminen, joka pystyi puhumaan kaikista asioista. Hän puhui taivaan linnuista ihmisen henkilökohtaisiin kysymyksiin saakka. Jeesusta sanotaan oikein sielunhoidon ja evankelioimisen ekspertiksi. Katsopa syykkärin kaivolla, kun hän keskustelee naisen kanssa. Hän ei tarvitse ollenkaan kertoa alun perinkään, minkä alkuunsa ollenkaan, kuka hän on ja mitä varten hän täällä maailmassa on. Vaan hän puhuu naisen ongelmista. Ja siinä samalla hienosti työntää elävää vettä näkyviin, kuka hän on ja mitä hän voi tarjota. Ja naisen uteliaisuus herää niin suunnattoman suureksi, että hän suorastaan alkaa vetämään Jeesusta väkistä, anna minulle sitä vettä. Pikkusen vähän niin kuin läväytellä vain takaa näyttää, että täällä on vähän niin kuin parempi eväitä. Ja jokainen, joka saa maistaa vähän parempaa ruokaa kerran, niin ei se enää tyydy vain tavallisin. Kyllä se lähtee hakemaan sitä. Luukas 18 ja 15 sanoo näin. Mutta mikä hyvää maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä. Ja tuottavat hedelmää kärsivällisyydessä. Tässä sanottiin näin. Säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä. Ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Jossakin vaiheessa elämäämme saatamme joutua sellaiseen tilaan, että tuskaannumme itseemme. Ja se aiheuttaa seuraavana sellaisen reaktion yleensäkin, että kun me tuskaannumme itseemme, niin me tulemme niin kipeäksi sieluelämältämme, että jos joku vähänkin kohdistaa minuun jonkin totuuden, niin minä loukkaannun siihen. Ja kaikki oveni sulkeutuvat minuuteeni, ja on vaikea sen jälkeen saada minua takaisin nousemaan sille tasolle, että voisin ottaa jälleen vastaan, mitä minulle tarvitaan antaa. On paljon sellaisia ihmisiä tänä aikana, ei vain uskovien keskellä, vaan koko maailmassa, että niitä ei tiedä oikein kuinka päin niitä lähestyisi. Jos aamulla sanoo liian lujaa huomenta, niin loukkaantuu siihenkin jo. Melkein pitää niin kuin kuiskaten sanoa aamulla, kun tulee vastaan, että murhi. Jos joku vahingossa huutaa liian lujaa terve, niin jos siitäkin meni, että mitä varten sen piti noin korostusti mun kohdalla huutaa justiin. Mitä se tarkoitti? Mitähän se oikein ajatteli minusta? On sanottukin vähän meistä suomalaisista, että jos saksalainen ja ruotsalainen ja suomalainen näkee elefantti, niin saksalainen sanoo kohta, että aha, tuosta voisi saada teollisuuteen hyvän koneen. Ruotsalainen ajattelee heti, aha, tuolla voisi pyörittää vaikka sähkö ja energiaa. Tiedätkö, mitä suomalainen sanoo? Mitähän se ajattelee minusta? Mitähän se ajattelee minusta? Me olemme niin tärkeitä minusta. Jumalalla on suuri työ siinä, että se voi näyttää meille sellaista peiliä, jossa me voimme huomata, että meillä on vielä vara pyrkiä paremmaksi. Se kestää oman aikansa. Ja se ei ole merkki siitä, että me olisi kysymys, että olisimme ihmisinä huonompia. Nyt on kysymys siitä näkötavasta ja suhtautumistavasta ja asioiden käsittelytavasta, joka meille on tullut vähän semmoisena perintönä. Se nähdään monissa asioissa. Nähdään tässä maailmassa esimerkiksi siinä jo pelkästään, että pieni 4 miljoonan kansa johtaa alkoholissa tilastoissa maailmalla aivan kärkipaikkaa. Tanska, jossa on viinat vapaana kaupoissa, niin silti Helsinki pääkaupunkina on pahempi kuin Kööpenhamina. Viinan käytössä. Sen tähden kuluu aikaa ja ainetta, ennen kuin pääsemme sellaiseen vilpittömään, hyvään sydämeen, että voimme tuottaa hedelmän kärsivällisyydessä. Ottaa oman aikansa. Olen monta aikaa tutkinut, kun tutkin näitä Jumalan sanan kohtia vuorisaarnaa, niin kröppysin minuuttanikin, että minkä takia minussa on tapahtunut monia asioita niin perin hitaasti. Vaikka vuosikymmeniä on kulunut tämän uskon tiellä, niin monia asioita menee niin hitaasti, että ei tarvitse kovin paljon raapata jostakin kohtaa, kun kultaus on niin ohutta, että kohta tulee vanha akasiapuu näkyviin. Muistat, kuinka ilmestysmajassa piti tarkoin rakentaa sillä tavalla ilmestysmaja, että se piti kullata yltä päältä. Ilmestysmaassa, kun se rakennettiin akasiapuusta, niin akasiapuu kuvaa vanhaa ihmisen luonnetta. Ja kultaus kuvaa vanhurskautta ja sitä Jumalan mukana tuovaa pyhyyttä, joka kasvaa meihin uskonvaelluksen aikaan. Ja nyt monta kertaa saamme huomata, että tämä vanhurskauden kultaus meissä on niin ohutta, ettei paljon tarvitse klapsata tuohon, kun se puhkee ja tulee vanha akasiapuu näkyviin. Akasiapuu on hyvä kuva ihmisen minuudesta sen takia, että se on valtavan tuommoinen kierrosäikeinen. Ja siitä on vaikea saada kovin suoraa komeita lautaa. Kestää työllistää kauan. Mutta se on kovaa puulaatua, se kestää kovaa rasitetta ja sitkeätä. Ja kun Jumala saa tällaisen käyttöönsä, niin siitä tulee sitkeä sissi paikalle, missä se Jumalan työssä sitten on. Ja kun siihen vielä saadaan yltä ympäri kultaus, niin siinä onkin sellainen sissi sitten pahuutta vastaan, että se pistää pitkälti kylää matalaksi, kun se saa Jumalan käytössä. Mutta että siihen saadaan aikaan se hyvä omatunto, nöyrä ja vilpitön mieli, niin siihen kuluu oma aikansa. Älä pitkästy siitä. Ole nöyrä kuuntelemaan Jumalan sanata vastaan se Jumalan sana sellaisena, kun se tulee. Älä heti sano, että miksi se pitää esittää tuossa muodossa. Älä kohta esitä noin, että sinä kylällekään mennessä voi vaatia, että emännän pitää antaa punainen lautanen, kun olet tykännyt syödä siitä. Sinun on pakko syödä sitä kukkaselta lautaselta, tai ei ilman kukkia oleva lautanen, eikä sinä voi mukistaa, että pihvi olisi parempaa, että olisi punainen lautanen. Ei. Sen takia ei auta mukista. Kasvu on joskus työlästä. Muista, kun menin armeijan aikana, niin meillä oli semmoinen sotahullu sotaherra, joka meitä opetti ja sanoi, olen se ja se, ja arvoni on se ja se, ja tapani tulette tuntemaan. Huuti käveli edestakaisin komppainen käytävällä. Meistä tuntui kauhistuttavalta, että hirveä mies. Me sanotaan, että me kaikki käydä huonosti täällä. Mutta se olikin mukava mies lopulta. Siinä olikin hieno kaveri. Monet asiat tuntuu meistä äkkiä, kun ne tulevat eteen, että puklöi kasvoita, nyt tästä ei tule mitään. Tästä ei tule mitään. Mutta tulet havaitsemaan, että oikean moraalin ja kurin keskellä kasvaa suorimmat puut. Moraali työelämässä, moraali kouluelämässä, moraali perheessä, moraali kaikessa täytyy olla. Ja se kasvattaa suorimmat puut ja kauneimmat kukat aina. Ja sen takia monet tällaiset asiat saattavat sokkerata sinua, kun näistä puhutaan. Ja se tapa, jolla minä joskus krökkyän sinua, hyvä kuulijani, aivan kuin uunia tönin vähän. Se johtuu siitä, että Jumala on kutsunut minut armoitamaan tällaisella kutsumus- ja palvelustehtävällä, että minun täytyy aina vähän töniä menneiden talven lumia oksilta pois. Mutta se tekee vain hyvää, saat havaita. Jumalan tahdon mukaista menettelyä. Ei siihen ole helppo päästä. Jumalan tahdon mukaiseen menettelyyn. Pyhä Henki avaa, silloin ei kukaan voi sulkea. Apostolien tekojen 16, no 13, 14 näin. Ja sabatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista Jumalaa pelkävä nainen oli kuulemassa ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Kun puhumme vanhurskaudesta, otollisuudesta, niin kukaan ei voi päästä siihen, ellei Jumala pääse avaamaan meidän sydäntämme. Meillä saattaa olla itsellä niin vahvat mielipiteet asioista, että meillä ei ollut koskaan varaa kysyä, ovatko ne mielipiteet edes oikeaan suuntaan johtavia. Niin nyt Pyhän Hengen täytyy avata, loksauttaa ovemme auki, että me pääsemme ymmärtämään, mitä Jumala aikoo ja mitä se tahtoo meidän kohdalla. Ja kun ajattelen näitä tulevien aikojen tilanteita, joissa me saamme nyt olla tänä päivänä, niin minä uskon, että Jumalalla on tarkoituksessa antaa meidän maahamme vielä voimakkaan herätyksen. Vaikka minä uskonkin sen olevan lyhyt ja voimakas. Ja samanaikaisesti tämän pahoinvoinnin kasvavan, mikä nykymaailmassa kasvaa. Mutta samanaikaisen rinnalle astuu voimakas herätyksen aika, jossa monia tulee vielä satamäärin uskoon. Ja jumalalliset teot tapahtuvat voimakkaan Jumalan käden kautta niin, että sairaita paranee ja tunnusmerkkejä ja tekoja tapahtuu. Mutta sen rinnalla maailman pahoinvointi kasvaa. Minä uskon sen tapahtuvan näin. Olen viime aikoina, kun Jumala näissä olen näitä asioita ihmetellyt, miksi tänä päivänä on erittäin vaikea olla uskovainen. Miksi niin voimakkaasti ihmiselämää kohtaan, minuuttamme kohtaan, hermostomme kohtaan, miksi niin voimakkaasti iriteerataan ja prässätään, että monet suorastavat väsyneitä ja haluttomia uskon elämään. Se johtuu siitä, että elämme lopun aikaa. Jeesus sanoo, että lopun aikana kylmenee monien usko. Ja sen takia ne päivät on lyhennetty, muuten ei yksikään liha pelastuisi. Mutta minä uskon, että tämän ajan keskellä Pyhä Henki ottaa jälleen paikkansa seurakunnan keskellä. Ja alkaa tapahtumaan niin kuin on kirjoitettu. Ja sen takia minä en usko, että me olemme täällä Myyrmään etapilla vain sattumalta. Tämän piti niin kuin vain tulla ja olla tässä näin. Vaan minä uskon, että on kysymys jostakin suuremmista kysymyksistä, joka aina päin astuu eteen. Jumala sen tietää. Sen takia pitää tarkoin vaali itsestäsi ja huoli itsestäsi, että sinulla säilyy loukkaamaton omatunto ihmisten ja Jumalan edessä. Isoa ja janoa, eli oikein halajamalla halaja. Ja janoa ja himoitse oikea mielisyyttä ja vanhurskautta. Jos tuommoinen sana yleensä voi käyttää kuin himoitse. Mutta se oikein paremmin osoittaa sen, että jos meillä säilyy semmoinen oikea mielisyyden tavoittelu, niin sinä saat totisesti nähdä, että Jumala saa sinun kohdallasi suuri aika. Varo kaikkia sellaisia henkilöitä, joilla on voimakas tahto vääristää sinun käsitystapoja omalla ajattelutavallaan. Älä alistu kenenkään ohjattavaksi. On niin hirveästi, kun meillä on mielipiteitä. Ja me kaikki ryhdymme opettajaksi, sanomme, että näin ne asiat ovat. Raamattu sanoo, että älkää kovin monet ryhtyvät opettajaksi, etteivät saisi sitä kovemman tuomion. Kasvattaa joku vinoon on vakava kysymys. Sen takia alistu vain Jumalan sanan alaisuuteen. Älä mielipiteiden alaisuuteen. Jumalan sana johtaa aina terveelle elämän pääpiirteelle. Mielipiteet ovat yleensä kuin ilmakupla, kun ne puhkee, niin mitään ei näy missään. Ja silloin on aina hätätila. Psalmi 17 ja 15 sanoo näin. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseäni sinun muotosi katselemisella. Hienosti sanoo tämä syyttömästi vainotun Herraan turvaava psalmi, Daavidin rukous. Minä saan ravita itseäni sinun muotosi katselemalla. Katselemalla Jumalan kirkkautta hänen sanansa välityksellä. Kun me luemme Raamattua, niin meidän täytyy käyttää siinä mielikuvitusta. Koska Raamattu ei kerro, että Jeesus oli öljymäellä ja öljypuun lehdet tuulessa kahisivat ja samentin pimeä yö oli Getsemanen ympärillä ja Jeesus oli siellä hiekkaan polvistuneena ja hiekka hänen jalkainsa alla hänen polviinsa teki jopa kipeää. Eikä Raamattu kerro tällä yksityiskohtaisesti, kuinka linnutkin lakkasi laulustaan. Ne vaikenivat sen tähden, että kuningas oli polvillaan. Kuningas oli sydän tuskaa täynnä pakahtyen polvillaan, niin että hänen hikensä vuoti verenä ja vetenä ja kasteli kiviä. Vaikka historioitsijat sanovat näin kirjoissaan, kuinka se oli. Ja varmasti se olikin niin. Raamattu vain kertoo, että hän vuoratti hikensä ja verensä Getsemanen yössä rukoillessansa ja etsiessään Jumalan kasvoja. Mutta sinun täytyy käyttää mielikuvitusta, täyttää ne aukkopaikat sinne. Lue mielikuvituksella. Se rikastuttaa sinua. Nykypäivän elämä vie mielikuvituksen. Se tekee meistä digitaaleja, digitaali-ihmisiä, jotka saamme vain laskea, mutta emme kuvitella. Sen takia on tärkeää, että säilytämme mielikuvituksen. Tässä hienosti David rukoilee sinun kasvojesi edessä. Ja sen vanhuskaudessa herätessäni saan ravita itseäni sinun muotosi katselemisella. Ei mikään ole niin ihana ravinto uskovalle kuin katsella Jumalaa, Jeesusta Kristusta. Mielikuvissa oikein sitä kuvitella sen, mitä lukee, ja katsella sen perusteella Jumalaa. Hänen kirkkauttaan niin kuin Moosiksen kohdalla ja niin edelleen. Käyttää mielikuvitus siihen. Ei Raamattu kerro sitäkään, kuinka veri vuosi kolkata ristillä puun tyveen, punertain sen. Kuinka roomalaisen sotilaan kenkä tahraantui verestä, kun veri virtasi siellä sateen hakkaamassa kolkata mäessä norunaan alas pitkin rinnettä. Ei sitä kerrota, mutta näin se vaan oli. Jonka muistoterian äärellä me olemme jälleen tänä iltana tulleet. Lue Raamattuasi mielikuvituksella. Psalmi 42 sanoo alussa, niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua. Minun sieluni halajaa elävää Jumalaa. Halajatko elävää Jumalaa nähdä? Halajatko Jeesusta Kristusta? Onko mielenkiintosi häneen? Koskaan sellainen olento, joka halajaa vesipuroille, ei syyllisty muuhun kuin sen etsintään. Se, jonka sydän halajaa Jumalan muotoa etsiäkseen, hänen kirkkautta katsellakseen, ei hän kerkeä syyllistyä muuhun kuin siihen, että hän etsii sitä. Hänen sydämensä janoaa. Mutta joka ei janoa Jumalan yhteyttä, niin hän kerkeä nähdä hirveästi vikoja toisessa. Mutta semmoinen, jolla on sydämen jano Jumalan puoleen, ei hän näe niin paljon vikoja, hän etsii Jumalan raikkaita lähteitä. David laulaa erämaassa. Minä etsin varhain nähdäksesi voimasi ja kunniasi. Sieluni riippuu sinussa, psalmi 63 ja 1 ja 9 välissä jakeessa. Riippuuko sinun sielusi kiinni Jumalassa? Saankohan tehdä sinusta vanhurskaan oikeamielisen, ylionnellisen autuaan ihmisen? Jeesus sanoi itse, että minä annan levon. Me pääsemme oikeamielisyydessä lepoon. Jos elämme väärin ja yritämme päästä lepoon, ei ole sielun lepoa eikä rauhaa. Mutta oikeamielisyydessä. Viimeiseksi kohdaksi, ennen kuin lopetan, niin otan Johannes 6.35. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni. Se ei koskaan isoa. Joka uskoo minuun, se ei koskaan jamaa. Oletko muistanut viime aikoina, että hän on elämän leipä? Hän on se elämän leipä, ja joka hänen tykönsä tulee, hän ei koskaan isoa. Tässä alussa luimme, autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Haluatko tulla ravituksi? Haluatko tulla hyvinvoivaksi sisäisessä elämässäsi? Viivy silloin hänen edessään pyörällä ajaessasi, tiellä käydessäsi, ystäviä tavatessasi. Pyri aina ajattelemaan niin kuin hän ajattelisi niistä asioista. Ennen kuin vastaat lähimmäisellesi jostakin, niin pyri harjoittelemaan siihen, että opit vastaamaan vähän niin kuin hän vastaisi siihen. Sillä hän on elämän leipä. Jeesusta saat matkia niin paljon kuin kerkiä. Se on terveellistä matkimista. Silloin et koskaan isoa. joka uskoo minuun, se ei koskaan jano. Me kestämme ja me selviydymme näiden ulkoisten, joka ulkoisesti tulee meidän sisäiseen maailmaan, me yrittää vaikuttaa pahan olon tunteet, vaivat, hädät, ahdistukset, pilkat, vainot. Me selviydymme niiden keskellä, kun olemme sielullisesti ravittu Jeesusta katselemaan. Ja säilytämme paikkamme seurakuntayhteydessä ruokailuhetkinä, niin saat havaita, sielusi voi hyvin ja sinusta tulee väkevä karismaatikko. Autuaitavat ne, jotka ei sua vannuskautta. Säilytä itsesi näiden polkujen keskellä oikeamielisen. Tee se ehdottomasti Jumalan edessä. Älä koskaan anna minkään kaltaisen elämän häiritä pyhää elämääsi niin, että olet kotona hätätilassa. On mahtava olla Jumalan oma. Siksi älä pelkää. Ei ole syytä pelkoa. Kun sinua ruvetaan nyt kasvattamaan Jumalan perheen keskellä, älä hätäänny niin kuin outoa tapahtuisi. Sinä vain kasvat vielä väkevämmäksi. Ethän sinä halua pienokaiseksi jäädä. 10-15-vuotiaaksi kristityksi eikö halua päästä ihan oikein kunnon eläkeikään uskovana. Vaikka se on huono nimi käyttää eläkeikä, mutta tarkoitan sillä sitä, tulla varttuneeseen hengelliseen naisellisuuteen ja miehuuteen. Eihän se kiva ole aina olla kurkistelemassa pöydän reunalta, vaan tulla oikein hengellisesti mittavaksi. Siihen sinä haluat päästä. Että sinullakin olisi valtuuksia Herran nimessä sanoa sairauksille, valloille ja voimille. Kyllä Jumala antaa meille valtuuksia, mutta emme vain saa niitä niin kuin pikkupoikakaan ei saa kirvestä, kun heti pyytää isällä. Vaan sitten kun tulee hanskaa voimaa, niin sitten saa kirveenkin. Ja kyllä sinäkin saat valtuuksia, kun aika tulee. Aamen.